Lagun artean, etxekoekin zenbatetan hitz egiten dugu heriotzari buruz. Gehienetan, gertukoen heriotzak estualdiak eta beldurrak azaleratzen ditu, eta orduan konturatzen gara dolua egiteko zein zailtasun ditugun azken muga horri ez diegula jaramon askorik egin. Baina badira heriotzari buruz hitz egiteko espazioak ere, Dead Cafe deitutakoak horietako batzuk. Liar Nibar gutxi Donostian izan da.
Heriotzari buruz, naturaltasunez, bakoitzak bere esperientzia partekatzeko solasaldi konfidentziala, hori da Dead Cafe labur esan da, Erresuma Batuan duela 6 urte sortutako ekimena ordutik mundu osora zabaldu dena.
Heriotzan formazioa zideunetikan, inoiz baino bizigoa sentitzegea. Ni pertsonalki, esango nizuke bizitzako gauza asko beste era batea baloratzen ditutela.
Amaia Gozategi Mandalara taldeko kidea entzun dugu. Topaketaren antolatzailetako bat da, zainketa intentsiboak gizate hartzeko uzi eta bidegin doluan eta gaixotasun larri aurreratuan laguntza zerbitzuarekin batera.
Espazio bat sortzea naturalki heriotzataz hitzaiteko, bai heriotzataz eta ondoren datorrez edo dakarren prozesotaz. Baina modu natural batean taburi gabe eta, bueno, baimendua, ez? Espazio baimendu bat.
Izaskun Andonegi, bidegineko kidea eta erizain paliatibista. Gabonetan doluan dauden pertsona eta familiei zuzentzen zaizkien gabonak eta etxean aulki bat utxik jardunaldiak antolatzen diardu. Dozena erdi pasasaio egin dituzte orain arte. Jai egunen asaldurak, oroitzapenak eta utxuneak mingarriagoak bilaka ditzake.
Bai gogorazten gaitu ere bizitako gabon guztiak. Ez ta naiz eta saiatu igual akaso gabonak ez estatzea eta esatea, bueno, hemendik analde ingo dut edo ingo dut beste egun arrun bat izango balitz bezala, ezinezkoa da. Ezinezkoa da, zeren estimulo asko daude, publizitate asko dago, autobusean igotzen zea eta jendea idaitze egiten, que si el amigo invisible, que de lo lentzero.
Bidegineko egoitzako aulki guztiak bete dira, 15 lagun, kafea, infusioak, etxean egindako pilak.
Lehenik eta baina eskarrik asko, gaitezpo ato dozke habiz venido.
Bakoitzak bere arrazoiak ditu hemen egoteko, Begoñak bereak kontatu dizkigu.
Hurbildu naiz gaia hontera, jakinez, hain gaia importantea dela, nahi edo ez denok hilko garela, gure inguruan jendea hildela, eta daukagula heriotza momentu horretako edo prestatzeko, hobeto prestatzeko aukerak daudela. Eta bai, sensibilizatua nago, eta nire heriotzarako ere hobeto prestatu nahi nuke.
Heriotzaren inguruan isiltasuna handia dela dio batek. Baserrian txikia zenean heriotza zein modu naturalean bizi izan zuen gogoratu du Aldamenekoak. Heriotza orain arte taper batean sartua zuela aitortu du gaitz terminala duen beste batek. Ordu eta erdi luze pasada, bilera honi ere iritsi zaio amaiera. Itzordu berri baterako egunik ez dute jarri, baina hasia jarri dute. Sortuko da besterik.
Esto nos da motivo para continuar, ¿eh?
Claro, sí. Falta sabiduría. Sí.